Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. Hola, que tal? Como estás? Sin presión, comeza unha nova edición de Ábrete de Orellas, a número 393, dende o regreso ás ondas. A banda de chantada Fábrica de Espejos presenta o seu primeiro longa duración, este Mundo Incierto, o vindeiro sábado 3 de xullo, ás 10 horas, no Club Clavicémbalo en Lugo, presentando o Facela Fest. Grazas por estardes aí, abrimos esta edición repasando máis concertos que teñen lugar no país.
Hola, son Guadi Galego, estou presentando o meu novo traballo Costuras e quería mandar un saúdo especial ao meu amigo Pepe Cuña e a todos as ouvintes do programa Ábrete de Orellas e dar as grazas por poñer tanta música galega.
Beber curiosidade, medrar sen ser máis alta. Pulir a túa memoria, picar sen rozar pel. Remar sen ter un rumo, gozar por puro goce, saber que chegará. Retar a quen che morde, sen ter remordementos de ser o que non es. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna. Creo en ti. Creo no despiste constante, na ilusa loita. Sempre creo en ti. Dáime un sinal, ainda que sexa sen falar. Trataré de entender que é o momento de escapar. Dáime un sinal, ainda que sexa sen falar. Brincar por puro vicio, querernos ben. Sentir a tua memoria, saber que chegará. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna. Creo en ti. Creo no despiste constante, na ilusa loita. Sempre creo en ti. Creo na rebeldía con amor, creo na vida propia. Justa malfadada, na tola das historias, creo en ti. Faime un sinal, ainda que sexa sen falar. Trataré de entender que o momento de escapar. Faime un sinal, ainda que sexa sen falar. Infinito branco, un mundo sen disfraz, unha praia deserta, un porto con abrigo, un paraíso cundido onde poder berrar. Un infinito branco, un mundo sen disfraz, unha praia deserta, un porto con abrigo, un paraíso cundido onde poder berrar.
Dentro do último disco de Guadi Galego, Costuras, atopamos dende xa un himno na súa trayectoria, Creo. Guadi Galego, o sábado día 3 en Tomiño e o domingo 4 en Boiro. Bolos de Guadi Galego e máis bolos de artistas do país.
Ola, orelludas e orelludos, son Toni Camaño, o afamado baterista da familia Camaño, e quero enviar un saúdo. É unha presada ben grande de parabéns da miña parte, dos Camaños todos. Con moita forza, Pepe.
Dinaí, ás veces penso que es o meu factor de estrés o iso algo peor. Din as pedras, din que es ruín, e dinme que a caguei rinse de min, pero xéndame igual, eu só quero ser feliz.
Proceso soberanista de Familia Caamaño, incluida no último disco A Todo Momento, Había Que Intentalo. Estarán este sábado, día 3, nas xornadas de rock artesán no río Tea, na fábrica de Galicia en Brú, en Padróns, en Ponteareas. A noite, ás 21 horas, o sábado, os Familia Caamaño. E seguindo co rock, unha cita ineludible nesta fin de semana é o Morra Sound. Venres e sábado, ali haberá concerto punk infantil, estarán en Xeito, Solomon Grass, The Broke, Immaculate Fools, Bala, Anarchix e Los Enemigos, que por fin traen a Galiza ese Bestieza, un dos mellores álbumes da súa carreira. Ali soará todo ese vendaval de cancións. Los Enemigos, o sábado 3, ás 9:40, no Morra Sound. We'll be right back.
viejo sol. Corriente espiral me arrastra junto a ti, nada más que hacia ti. Ondulaciones se extienden sin parar, un soplo de aire guarda un vendaval. Un soplo de aire guarda un vendaval.
Estás escuchando Ábrete de Orejas.
No me gustan las películas de miedo, nunca me gustaron, ni tampoco me gusta esa gente que se queixa demasiado. No me gusta casi nada lo que veo. Neste último ano non me gustan para nada as noticias que se están manipulando. E é que por non gustarme non me gusta case nada. É increíble cada cousa que a mí me gustaba. Apunta e non chega a nada, pero sí que me gusta o proceso. Mientras apuntaba, no me gusta todo que se está montando, code andar enfrontando bandos. No me gusta en xeral o odio, e menos he programado. Y é que por gustarme non me gusta case nada. É increíble cada cousa que a mí me gustaba. Persoas un pouco despistadas. Non me gusta que co paso do tempo todo se vaya estragando, nin tampouco me gusta que no tempo un se quede parado. Non me gustan as películas de medo, sempre me asusta.
Levamos varias semanas en Ábrete de Orellas facendo parada en recuperar o primeiro disco de Secho, un artista que coñecíamos por Secho e Los Invisibles e que agora nos sorprende con un disco realmente fermoso, no que el interpreta a voz e a guitarra acústica. E temos o baixo de Lois Carlin, batería de Dani Ribeiro, guitarra eléctrica de Tomás Porteiro, trombón de Manuel Espiño e armónica de Ramón Figueira. Un álbum onde se procura a beleza das cousas pequenas, unha perspectiva de canción pop de corte folk e influencias estadounidenses, como as que tamén ten o proxecto Moel, de Carlos Abal e Ramón Núñez.
Ata onde chega o mar, e ata onde a areia porque se esconde cando non está, porque me afunde a marea e atacando vai estar en ti, atacando vai estar aquí, atacando a nosa fortaleza, sentado a nosa mesa, desencaixando as pezas. Como a noite vai e vem, hoxe hai oferta, mañá non ten. Ato cabos pra non arriar, solto lazos pra non estancar. Como a cidade de ceo negro, a fogos que camiña, como unidade as tempestades e as espiñas. Como ese vento que che dá a volta, as preguntas non resoltas, as preguntas non resoltas.
Cada un dos últimos meses estamos a recibir unha nova canción do proxecto Moel, as músicas e letras de Carlos Abal, quen se carga das guitarras. Ramón Núñez pon a voz e o produtor do disco, Pachi García Alis, o baixo, a batería e o órgano, nesta canción en concreto. Ata onde chega o mar. Sen abandonar o carácter acústico e de canción, repasamos un par de concertos máis.
Hola, son Uxía e quería mandar un saúdo ao programa Ábrete de Orellas de Pepe Cuña. Necesitamos moito que se divulgue a nosa música e que soe nas ondas toda a variedade de rexistros que temos no panorama musical galego. Así que, avante toda, Pepe, estamos contigo e un bico enorme, enorme, enorme.
Cal será o camiño onde nos leve a sorte? Vivimos na incerteza, hoxe xa non é onte. Os amores xa murcharon e xa non hai abrazos, as caricias e os desexos foron voando longe, mas nada nos vai separar. Non se pode adiar o cariño, temos moito que contar. Desde México até o Miño, no verán soan rancheiras e muiñeiras, no inverno vento sur, na serra do suído, México lindo e querido. E a cruz, e a cruz do olvido, thank you. este fe para soñar canto e pranto de outros tempos que virán. Fe este fe para mudar canto e pranto de outros mundos que virán. Mas nada nos vai separar, non se pode adiar o cariño. Temos moito que cantar desde México até o Miño. No verán son rancheiras e muiñeiras, no inverno vento sur na serra do suído. México lindo e querido.
As artistas imprescindibles da Galiza, Uxía, vai estar acompañada, por suposto, de Sergio Tanús este xoves 1 na Praia da Concha, en Vila García. Van a abrir o ciclo Class Class. Para celebrar e para mencionar este concerto, recuperei a última canción composta ou compartida nas redes sociais pola propia Uxía. Foi unha peza titulada Festa e Fé para participar no Festival Billar de los Mundos 2020. E da letra e a música de Uxía pasamos ás de Katia Mera e Alberto Leis, dous dos nomes que compoñen Uquestra do Medio, que traen as outras leiras, o seu primeiro longa duración, a FENE, a Casa da Cultura, o Benres 2. A canción que abre o álbum de Uquestra do Medio chámase As Chaves do Inferno. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Total entrega aos ritmos oitenteiros e bailábeis de Embora, o último disco dos Berto. Esta canción, Todo que che din, acaba de verse reflectida nun videoclip compartido nas redes sociais, no muro de Ábrete de Orellas, por exemplo. Do dúo Berto, imos seguir con novidades discográficas. Neste caso, un disco tributo. Andrés do Barro, Pop, Saudade e Memoria. Unha ollada desde Ferrolterra e unha recompilación de versións a cargo de bandas que teñen que ver con coa zona de Ferrol ou con selo Ferrol Records. Concretamente, de Valo, David Miranda, a quen coñecíamos de Nouvelle Cuisine ou de The Cripple and the Tramp, debutou en 2020 con Noites contadas en Ferrol Records. Do LP Andrés do Barro, de 1975, escolleu esta canción, Que máis dá, de Valo, versionando a Andrés do Barro. David Miranda versionando a Andrés do Barro co seu proxecto De Valo, incluída no disco editado por Mor da Exposición, Andrés do Barro, Pop, Saudade, Memoria, Unha Ollada de Ferrolterra. Disco que comentaremos en abertodorellas.com, como acabamos de facer con Cosmos, o peche da traxectoria de Caballero Reinaldo tras máis de 25 anos, o proxecto baixo que se agocha Luis González. De Cosmos, esta semana, Transporte Suicida de Madrid a Castellón. Caballero Reinaldo. Estás a escoitar Ábrete de Orellas. Areal é o nome desta peza que acabamos de escoitar e do disco último do David Regueiro Trío. David Regueiro e Iago Rigosa nas guitarras e Juima Estevez no contrabaixo. Este venres 2 estarán en Bertamiráns, dentro do Ames Jazz, e ali estará outra formación de luxo, o Xan Campos Trío.
Thank you.
Xan Campos no piano, Horacio García no contrabaixo e Iago Fernández nas baterías. Realismo é o nome do último traballo, no que se incluía esta 1991 e que van presentar no Ames Jazz. Benres 2, David Regueiro Trío e Xan Campos Trío, cartel de luxo. E para rematar a Brete de Orellas, sen abandonar as coordenadas jazzísticas, comentar que esta fin de semana, en Brión, no ciclo de jazz, na Carballeira de Santa Minia, van estar o Pablo San Mamed Trío e Rafa Fernández Trío. Hai meses chegou a Brete de Orellas un fermoso traballo titulado Aldán, no que o propio Rafa Fernández nas guitarras se acompañaba de Virxilio da Silva na outra guitarra eléctrica, de Álex Salgueiro no órgano Farfisa e Bulitzer EP200 e Juan Cañada no contrabaixo. Composicións de Rafa Fernández como esta que pecha a edición número 393 de Brete de Orellas, Pipía. Disfrutade da música, abride as orellas e volvede a consumir música ao vivo. Iso sí, cumprindo con todo o que vos indiquen as respectivas organizacións. Até a semana que ven en Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
Thank you.